Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda seperti dan juga sahabat Sentral Network di seluruh Indonesia? Hari ini tepat di hari Rabu ya, di tanggal 8 Januari 2020. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, termasuk mungkin bagi Anda seperti yang sedang mempersiapkan sebuah resolusi yang belum juga terwujud dari tahun ke tahun. Nah, memang banyak hal yang jadi pembahasan yang berhubungan dengan resolusi. Biasanya identik dengan time freedom atau mungkin juga financial freedom. Nah, hari ini di program Smart Financial Wisdom, kita akan bicara lebih jauh tentang dana darurat. Jadi siapkan dana darurat sebelum jadi gawat. Ternyata bukan hanya hal yang berhubungan dengan cuaca saja yang identik dengan darurat, tapi ternyata keuangan pun itu punya predikat kata darurat. Yuk kita belajar bagaimanakah caranya menyiapkan dana darurat sebelum menjadi gawat bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio Smart FM. Ada Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko.
Selamat pagi Mas Daryl.
Apa kabar Pak Eko?
Alhamdulillah baik. Gimana sehat Mas Daryl?
Alhamdulillah sehat. Belum ketinggalan mengucapkan selamat tahun baru ya?
Iya benar. Selamat tahun baru. Semoga semua kita segalanya lebih baik.
Amin.
Lebih diberkahi.
Amin.
Dan lebih sejahtera.
Insya Allah.
Terutama lebih bahagia.
Nah itu yang paling penting ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Dan juga tidak ketinggalan sudah ada Pak Muhammad Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh.
Waalaikumsalam.
Selamat tahun baru Pak Teguh.
Selamat tahun baru.
Gak ada yang hilang dari wajah Anda hari ini ya.
Alhamdulillah.
Saya tetap ada di situ ya.
Selalu loh dia ya.
Selalu ya. Itu gak bisa lupa loh. Image pertama yang terkesan ketika melihat Pak Teguh tuh ya udah jenggotnya gitu ya. Pak Eko, kita bicara masalah hal yang identik dengan waspada, ketakutan gitu loh. Bahkan mungkin juga ada orang yang rasa, aduh ini neraka banget nih. Kalau terjadi suatu hal, tapi tiba-tiba tidak ada persiapan yang berhubungan untuk mensupporting darurat,
betul.
Itu akan repot gitu loh ya.
Betul.
Boleh kita mulai. Definisi darurat itu seperti apa sebetulnya?
Ya, sebetulnya setiap kehidupan itu kan banyak sekali ketidakpastian ya,
yes.
Mas Daryl. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jangankan nanti tahun beberapa tahun ke depan, nanti sore aja kita nggak pernah tahu ya.
Betul.
Akan kejadian apa. Jadi memang dalam konteks pengelolaan keuangan itu sebetulnya masalah perencanaan pengelolaan keuangan itu salah satu tujuan terbesarnya adalah managing risiko.
Ya,
jadi kita mengelola risiko. Nah, waktu tahun akhir tahun lalu kan kita bicara tentang resolusi ya. Salah satunya kan menurut saya resolusi yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang belum memiliki dana darurat, tahun ini kita bisa membuat satu resolusi kita harus punya dana darurat. Nah, ini mungkin pertama kita turut prihatin dulu ya, Mas Daryl, bahwa kemarin pas tanggal 1 Januari itu.
Betul.
Jakarta dan banyak sekali daerah yang lain, bahkan sekarang yang kita tidak banyak diekspos ternyata di Banten Lebak.
Itu sama di Bogor juga,
di Bogor itu ternyata lebih ya samalah parahnya dengan yang ada di Jakarta. Nah, kondisi-kondisi darurat seperti itu kan mau tidak mau selalu ada implikasi finansial ya. Banyak sekali, nanti mungkin ada yang mau sharing mungkin dengan kita apa yang terjadi kemarin. Kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya kondisi mendadak atau darurat.
Betul.
Nah, kita ingin bahas hari ini nih, mudah-mudahan dari pelajaran kemarin itu ada sesuatu hikmah ya, atau pengingat apa sih dari kejadian kemarin yang kemudian kita harus bisa melakukan mengantisipasi sehingga kondisi-kondisi yang kita tidak bisa kontrol, tetapi risiko finansialnya sebetulnya bisa kita minimalisir. Atau dalam istilah pengelolaan risiko itu kita sering menyebut yang namanya mitigasi risiko, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi suatu risiko kemudian berusaha melakukan upaya untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan dampak dari kejadian yang kita tidak bisa kontrol tersebut. Kira-kira seperti itu.
Tapi memang biasanya kalau keadaan darurat itu diidentikan dengan sebuah keadaan yang tidak diinginkan ya, seperti musibah
ya, betul,
misalnya banjir,
betul.
Kemudian juga ada keluarga yang sakit
dan tidak bisa direncanakan sebetulnya.
Nah,
kejadiannya
ya.
Tetapi dampaknya kita bisa mengantisipasi gitu.
Oke, okay. Saya izin ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, kalau bicara masalah darurat, sebetulnya tema kita hari ini tuh masih berkaitan dengan keuangan, pengelolaan.
Betul.
Seperti apa? Per definisi, dana darurat itu apa sejatinya?
Dana darurat adalah dana yang khusus disiapkan untuk kondisi darurat.
Ada kata khusus di situ.
Ada khusus.
Okay.
Artinya apa? Ini benar-benar dana yang dipakai buat cadangan. Semacam kalau kita punya mobil, Mas Daryl, itu kan ada ban serep.
Ya, betul.
Itu kan nggak akan pernah dipakai kecuali kondisi darurat pada ban yang lain. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika Anda tidak punya dana darurat, ketika Anda kondisi-kondisi yang membutuhkan dana yang sesaat-sesaat kayak kemarin terjadi musibah, maka Anda nggak punya ban serep. nggak punya dana serep, nggak punya dana darurat yang bisa mengcover musibah itu. Efeknya apa? Efeknya adalah bisa mengganggu tujuan yang lain. Punya tabungan untuk pendidikan anak terpaksa diambil dulu karena untuk benerin mobil yang kerendam misalkan gitu. Karena dipakai untuk keluarga ada yang sakit. Padahal ini dana untuk pendidikan anak atau dana untuk pensiun kita nanti. Sehingga akan terganggu. Nah, sehingga Anda perlu menyiapkan dana darurat. Dan dana ini untuk apa? Khusus untuk kondisi-kondisi yang darurat. Dan darurat dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan yang dibuat-buat seolah-olah darurat.
Contohnya gimana?
Contohnya gini, wah darurat nih, misalkan saya pernah nih, mas saya harus pakai dana darurat. Loh emang ada musibah apa? Istri saya harus melahirkan.
Oh.
Ya, ini bukan darurat. Karena kehamilan itu pakai 9 bulan dulu. Benar gak? Jadi harus direncanakan. Itu bukan kondisi darurat. Itu kondisi yang bisa direncanakan. Akan ada lahiran. Mungkin dia maksudnya adalah lahirannya harusnya 9 bulan lagi, tapi ternyata 8 bulan atau 7 bulan karena prematur. Tapi kan harus disiapkan dari sejak tahu bahwa dia hamil, hamil dong. Kalau memang biaya melahirkannya itu pasti inilah, gunakan risiko yang paling tinggi. Misalkan lahirannya sesar gitu, ya pakai cadangkan dana yang untuk lahiran sesar. Jangan cadangkan dana untuk lahiran normal. Kalau kejadiannya sesar, jadi ya kurang
darurat,
dananya.
Darurat juga itu.
Jadi ya solo jadi darurat. Solo jadi darurat. Padahal bukan darurat harusnya. Nah yang dimaksud darurat adalah benar-benar seperti kemarin musibah banjir yang tiba-tiba lagi tidur bangun-bangun, kaki udah nginjek air misalkan gitu. Itu kan di luar dugaan kita. Ada yang longsor, ada yang tiba-tiba saudaranya sakit, mungkin saudaranya nggak di cover sama asuransi atau asuransinya covernya cuma sedikit, perlu dana tambahan. Itulah yang namanya darurat beneran.
Oke, kita bahas lebih jauh ya. Sebetulnya berapa sih kebutuhan dana darurat dan bagaimanakah term and conditionnya? Oh ya, kita bagikan dua buah buku ya, Pak Eko ya dan juga Pak Teguh ya. Tapi kita kasih pertanyaan nih buat Anda nih. Nah, silakan. Kita bicara masalah dana darurat. Tapi bagaimanakah Anda memenuhi kebutuhan dana mendadak atau dana darurat? Silakan komentar di 0812 11 12 959. Kita kasih pilihan, apakah memang menggunakan tabungan atau terpaksa menggunakan pinjaman atau utang. Yuk, dua buah buku kami bagikan untuk Anda berjudul Berwisata ke Dunia Reksadana karya dari Pak Eko Pratomo. Silakan berkomentar bagaimana Anda memenuhi kebutuhan dana mendadak. Apakah menggunakan tabungan atau pinjaman atau Anda punya opsi lainnya? Silakan ketik nama Anda, alamat email dan jawaban Anda ke 0812 11 12 959. Siapin dana darurat sebelum jadi gawat. Itu tema kita dalam program Smart Financial Wisdom di hari ini, Rabu 8 Januari 2020. Nah, kalau bicara masalah darurat itu kan berarti kan satu hal yang tidak diperkirakan, tidak diprediksi, tapi akan terjadi gitu loh. Walaupun mungkin kadang-kadang ya nggak terjadi dalam satu tahun, dua tahun, tapi at least dananya banyak. Dan tadi kita sempat ngobrol off-air dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh, ternyata ini perhitungannya itu bukan berdasarkan apa yang kita dapatkan setiap bulan, tapi berdasarkan apa yang kita keluarkan setiap bulan. Nah, kita ajak Anda untuk berbagi. Saya yakin seperti saya semuanya sudah paham mengenai dana darurat, tapi masih bingung bagaimanakah memenuhinya. Ada banyak orang yang mungkin lebih mengutamakan investasi dulu, tabungan dulu, sekolah untuk anak dulu, tapi lupa, nih saya gak punya dana darurat nih. Nah, tadi Pak Eko mengatakan harusnya dana darurat dulu yang diperlukan, baru mikirin investasi. Oke, kita kasih satu pertanyaan buat Anda. Bagaimanakah Anda memenuhi kebutuhan dana mendadak? Apakah dengan menggunakan tabungan atau pinjaman atau utang, atau Anda punya opsi yang lainnya? Silakan kirimkan sharing Anda ke 0812 11 12 959 untuk WhatsApp kami. Dan kami bagikan dua hadiah berupa buku berjudul Wisata ke Dunia Reksadana karya Pak Eko Pratomo. Saya gak ingin mendahului, tapi mungkin saya mau ke Pak Eko dulu
ya.
Pak Eko, kalau tadi kita sempat ngomong tentang hal yang jadi pertimbangan untuk bisa membuat dana darurat, sebetulnya bagaimana sih kalau bicara masalah dana darurat itu, apakah ada alokasi khusus? Berapa kebutuhan dana darurat yang mungkin perlu disiapkan?
Ya, jadi tadi kan Pak Teguh sudah jelaskan ya, bahwa tujuan memiliki dana darurat itu adalah untuk kebutuhan yang betul-betul darurat. Nah, dalam kaitan ini sebetulnya dana darurat itu, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih yang harus kita miliki untuk dana darurat? Nah, perhitungan dana darurat itu perhitungannya adalah berapa kali dari pengeluaran rutin bulanan kita. Jadi kan kalau misalnya penghasilan kita misalnya 100 gitu, Kemudian pengeluaran rutinnya itu adalah 80, yang 20 itu adalah tabungan. Maka perkalian untuk memenuhi dana darurat itu adalah paling minim itu biasanya 3 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Gitu. Nah, pengeluaran rutin bulanan ini ada banyak versi nih. Ada yang bilang pengeluaran rutin bulanan tidak termasuk hutang. Kemudian ada yang bilang pengeluaran rutin bulanan seluruhnya termasuk utang. Ya, tapi kalau kita mau dalam posisi yang konservatif, artinya lebih berhati-hati, maka pengeluaran yang kita hitung rutin itu adalah termasuk juga cicilan utang. Ya, karena cicilan utang itu juga kan mau tidak mau harus menjadi kewajiban kan. Nah, perhitungan dana darurat itu biasanya tergantung dari status seseorang nih, Mas Daryl. Jadi kalau masih single, biasanya minimum tuh 3 kali pengeluaran bulanan.
Oh, kalau single 3 kali pengeluaran bulanan.
Nah, pertanyaannya kenapa sih kok perkaliannya pengeluaran bulanan? Jadi asumsi dana darurat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kalau tiba-tiba kita kehilangan penghasilan. Bisa aja orang di PHK ya. Orang di PHK atau perusahaannya tutup. Ya, atau dengan sebab-sebab yang lain, misalnya cacat total. Ya, kemudian tidak bisa berusaha, kalau buat mereka yang punya usaha ya. Kemudian ada kecelakaan, cacat, tidak bisa atau sakit selama 3 bulan,
enggak produktif lagi,
tidak produktif
gitu ya,
dan tidak bisa menghasilkan ya. Nah, paling tidak kalau kita punya 3 kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat, maka kita punya waktu 3 bulan nih untuk recover dari sakit atau untuk mencari pekerjaan yang lain karena misalnya kita berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya. Jadi dalam 3 bulan itu kita masih bisa, dapurnya masih ngebul, anak-anak masih bisa dibayar sekolahnya. Ya, cicilan utang juga masih bisa gitu. Walaupun cicilan utang kita bisa bilang sorry ya, nanti saya lagi ada darurat nih, kita tunda dulu ya. Tapi kalau tadi saya bilang sisi konservatif, kita bisa memasukkan pengeluaran rutin itu termasuk juga dengan cicilan utang. Nah, jadi itu dasarnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika penghasilan kita itu hilang. Nah, itu yang dana darurat yang pertama. Yang kedua tadi yang Mas Pak Teguh bilang bahwa banyak sekali ada kemungkinan kita memerlukan dana mendadak yang tidak kita budgetkan dalam pengeluaran rutin bulanan kita, dan biasanya cukup besar. Contohnya kejadian banjir kemarin, ya, mobil tiba-tiba harus masuk bengkel. Betul. Harus bersih-bersih rumah, perabotan rusak, dan yang lain-lain.
Berarti kalau misalnya single tadi sendiri berapa hitungannya?
Tiga kali pengeluaran.
Tiga kali pengeluaran. Berarti kalau misalnya single 3 kali pengeluaran, kalau yang lain-lainnya bagaimana kira-kira?
Nah, kalau Anda sudah berkeluarga, minimum 6 kali pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga dan punya tanggungan lebih dari 2, punya anak lebih dari 2 orang atau lebih gitu, disarankan sampai dengan 12 kali pengeluaran.
12 kali pengeluaran.
Kalau pengeluaran Anda 10 juta, kalau Anda single, paling tidak Anda punya dana darurat itu 30 juta. Kalau Anda berkeluarga, paling tidak 60 juta. Kalau sudah anaknya 2 atau lebih, setidaknya Anda punya dana darurat 12 kali dari 10 juta yang pengeluaran Anda. Jadi 120 juta. Nah, pengeluarannya yang tadi Pak Eko sampaikan, ini pengeluaran yang rutin sehari-hari. Selama ini kita kalau pengeluaran rutin ini, kita berapa sih yang kita keluarkan? Kan harusnya tahu dong.
Kita tahu ya.
Kita tahu dong, gaji sekian, nabung sekian, berarti pengeluarannya sekian gitu ya. Katakan gaji 15 juta, nabung 5 juta, pengeluaran berarti 10 juta gitu lah kira-kira gitu. Nah, 10 juta ini yang dijadikan barometer untuk menghitung berapa kali dana darurat yang saya perlukan. Kalau saya udah berkeluarga Mas Teguh, tapi anaknya udah 2, tapi kalau ngejar 120 juta kayaknya masih berat deh. Udah kejar dulu 3 kali deh minimum. Jadi kejar dulu 30 juta dulu, itu minimum banget. Nah, setelah mencapai 30 juta atau minimum 3 kali pengeluaran, baru dana darurat dipenuhin secara perlahan juga, seiring dengan kita memenuhi tujuan-tujuan keuangan yang lainnya. Misalkan pasti Anda tujuannya gak cuman dana darurat dong ya, ngatur keuangan. Pasti Anda pengin menyekolahin anak sampai perguruan tinggi minimum. Terus Anda pengin pensiun nanti sejahtera. Anda pengin pergi haji. Anda pengin beli mobil dan seterusnya dan seterusnya. Itu tetap bisa jalan ketika Anda sudah memenuhi dana darurat minimum 3 kali itu. 2 kali masih oke lah, mulai jalanin investasi 2 kali atau 3 kali. Anda mulai jalanin investasi beriringan, di samping Anda memenuhi dana darurat sesuai dengan kondisi yang ideal. Gitu. Ini kenapa? Karena jangan sampai Anda full di dana darurat tapi investasi yang lain gak jalan. Atau sebaliknya, investasi yang lain jalan, dana daruratnya gak ada. sehingga kondisi darurat ini bisa membahayakan Anda. Nah, pengeluaran bulanan, kalau menurut kami sih total pengeluaran bulanan termasuk juga cicilan. Kenapa? Kalau termasuk cicilan, karena di kondisi darurat pun Anda harus bayar cicilan KPR Anda loh. Anda harus tetap membayar cicilan mobil kalau Anda punya mobil. Ya kalau Anda jual mobil habis itu bisa naik transportasi umum sih oke aja. Tapi kalau rumah atau kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah terpakai yang Anda masih cicil segala macam, yang nggak bisa dijual, nggak bisa diberhentiin nih utangnya, ya tetap harus dicicil. Meskipun kondisi Anda dalam kondisi yang darurat terkena musibah seperti ini, cicilan tetap harus jalan. Dengan demikian, ketika Anda punya dana darurat yang mengcover total kebutuhan rutin bulanan Anda, maka ini bisa juga Anda nyaman. Jadi enggak terlalu terpuruk gitu ketika terjadi musibah, Anda masih punya uang untuk mengcover aktivitas dapur yang tetap mengebul, cicilan tetap lancar dan seterusnya. Dan juga bisa bayar SPP anak gitu. Jangan sampai begitu ada darurat, maaf ya kepala sekolah, maaf enggak bisa bayar dulu, kan enggak bisa. Nah, anak nanti kalau ini enggak usah sekolah dulu deh. Bapak enggak punya uang untuk bayar, kan enggak enak gitu. Udah kena musibah enggak bisa bayar gitu kan, jadi nelongso banget kalau orang Jawa bilang, melangsak banget.
Sedih gitu ya.
Sedih banget, sehingga ini dana darurat berperan penting. Dan ini banyak kejadian pengusaha apa yang anaknya terpaksa putus sekolah gara-gara enggak nyiapin dana-dana darurat seperti ini.
Oke. Ini dari statement yang disampaikan sama Pak Eko dan juga Pak Teguh, saya menangkapnya begini. Ini kan dalam konsep mungkin kita masih mengandalkan take home pay ya, atau gaji setiap bulan atau income. Nah, bagaimana kalau misalnya ada active income yang lainnya? Mungkin di samping pekerjaan utama punya pekerjaan sampingan. Itu pembagiannya bagaimana kira-kira Pak Eko?
Ya, atau Pak Teguh. Pembagian ini, kalau Anda punya income yang fix, kemudian Anda punya income tambahan, gunakan income yang fix, yang rutin, yang pasti untuk pengeluaran rutin.
Oke.
Sementara income yang tidak pasti, jangan digunakan untuk pengeluaran rutin.
Oke.
Jadi gaya hidup Anda itu terpatok dari income yang rutin Anda. Jangan lebih dari itu. Sementara yang lebih dari itu untuk investasi lah, untuk keinginan Anda lah, untuk yang sifatnya apa ya, lifestyle lah. Artinya apa? Begitu kondisi darurat, lifestyle harus berhenti. Iya dong. Masih mau ngopi-ngopi sih gitu kan. Sementara deh, sementara yang hedon tinggalin dulu. Jadi saran saya bagi Anda yang punya income fix, kemudian punya juga kayaknya panggilan MC banyak nih kayaknya. Ini udah lalu ketawa aja. Nah, yang itu kayak gitu tuh jangan dipakai untuk yang rutin, karena begitu ada kondisi darurat Anda itu gak bisa bekerja untuk yang set income misalkan gitu ya. Yang rutin kan gak dapat, sehingga gaya hidup Anda udah langsung turun. Kemudian gak punya dana darurat, dana daruratnya harus penuh gitu-gitu loh. Jadi makanya tadi yang kita sebutkan adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Perkaliannya tadi loh, single 3 kali, keluarga 6 kali, yang udah keluarga anaknya 2 lebih itu 12 kali. Itu yang dikali apa? Dikali pengeluarannya, bukan income-nya. Seperti Pak Eko sampaikan juga tadi, bahwa ini mengcover kalau termasuk musibah itu tiba-tiba kita enggak punya income. Maka itu musibah juga. Maka dengan adanya dana darurat bisa mengcover kos kita, pengeluaran kita.
Oke, ini sudah banyak WhatsApp yang masuk. Jadi mungkin di sesi kedua ini kita harus bisa konfirmasi ya. Sebetulnya kalau ditanya berapa sih kebutuhan dana darurat, kalau Anda masih single itu berarti minimal 3 kali pengeluaran bulanan ya, Pak Eko ya. Kalau sudah berkeluarga itu minimal loh. Ini minimal ya, 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau lebih dari 2 tanggungan itu berarti minimal 12 kali. Kalau terlihat single berapa?
Terlihat single.
Sadar wey. Oke, kita break dulu, kita sambung lagi di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Dan terima kasih banyak untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat saudara yang sudah berkomentar. Ini kita akan pilihkan nanti siapa yang berhak mendapatkan masing-masing satu buah buku ya. Ada dua buah buku yang kami bagikan untuk Anda berjudul Berwisata ke Dunia Reksadana. Tapi mohon maaf kalau misalnya WhatsApp yang komentar ini nggak semuanya bisa kita bahas. Sebelumnya saya mau sampaikan satu hal menarik. Ini Pak Eko dan Pak Teguh mungkin boleh komentar, kelakar aja sih. Hal tersulit dari mengatur keuangan itu adalah kalau tidak ada uangnya.
Benar sekali.
Benar ya.
Atau malah hal termudah.
Kenapa?
Enggak ada uangnya enggak usah diatur lah.
Iya. Enggak ada uang pusing, aturnya enggak ada uang juga pusing.
Itu gimana sih, santai aja, bikin bahagian gitu.
Gitu ya. Oke, baik. Kita coba ngintip satu-satu. Ini sudah ada Pak Rudi untuk urusan dana darurat. Saya sudah standby untuk biaya kebutuhan hidup 6 bulan.
Alhamdulillah.
Dan terus dicicil sedikit setiap bulannya. sehingga bisa bertahan lebih lama.
Yep.
Nah, untuk keadaan darurat yang menggunakan dana darurat, tapi kalau normal, dana daruratnya ditabung atau ke reksadana pasar uang.
Wah,
jadi bisa cairkan jika perlu.
Yep. Oke. Pak Rudi nih, Pak ya.
Ya, Pak Rudi. Kemudian ini sudah ada Pak Dimas Agung di Bekasi, dana darurat itu dengan kartu kredit katanya.
Oke.
Simpen dulu ya.
Nanti kita bahas ini ya.
Pak Otto Zulham@gmail.com, lebih baik minjem daripada pakai uang darurat. Lebih baik minjem tapi masih ada uang di bank.
Oke.
Kemudian Pak Christian, saya akan pakai tabungan untuk hal darurat. Stop sampai di situ dulu. Komentarnya kita tunggu.
Pakai kartu kredit boleh. Tapi pas ada tagihan bayar. Bayarnya pakai apa? Terserah. Mau pakai cash flow Anda kalau mencukupi, atau mau pakai dana darurat Anda, silahkan kalau Anda punya. Artinya apa? Memang kadang-kadang kondisi darurat, saya pernah dulu ketika anak kedua saya banyak sering ke rumah sakit gitu, saya kasih istri saya kartu kredit tambahan. In case ada apa-apa, masuk dulu rumah sakit biar bisa di coverin. Pakai apa? Kartu kredit. Tapi saya tahu saya punya dana yang kalau ada tagihan saya bayarkan lunas setiap kali tagihan. Itu yang pertama tentang kartu kredit. Jadi silahkan Pak gunakan kartu kredit, tapi jangan nggak dibayar. Atau kartu kredit juga jangan pernah Anda tarik tunai dari kartu kredit. Kartu kredit untuk belanja, untuk servis segala macam ya, untuk jasa segala macam, itu boleh. Tapi kalau tarik tunai jangan. Kenapa tarik tunai jangan? Karena begitu Anda tarik tunai, hari itu juga akan running bunganya, interestnya akan berjalan. Jadi dan interestnya tinggi banget, bunganya tinggi banget. Jadi Anda jangan pernah gunakan kartu kredit dengan tarik tunai, dan jangan pernah gunakan kartu kredit tidak bayar lunas pada saat jatuh temponya. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih untuk berhutang daripada untuk tabungan. Gak apa-apa punya utang, tapi yang penting punya tabungan di bank. Ada orang-orang yang tipikalnya seperti ini, Pak. Tipikalnya adalah tenang, bahagia ketika lihat rekening tuh ada. Meskipun di sisi lain dia punya saldo utang. Emang ada orang tipe kayak gini. Dan kayak gini harus disadari bahwa kita harus logik dalam mengelola keuangan, harus logis. Kalau pinjamannya tuh tidak ada bunga, ya nggak ada masalah, nggak ada biaya-biaya misalkan gitu, ya nggak ada masalah. Tapi once itu ada bunganya, ada biaya-biayanya, itu harus dihitung. Return yang diterima dari tabungan atau bahkan investasi Anda, tabungan atau pasar uang atau bahkan reksadana yang lain atau bahkan di saham, itu returnnya bisa cover apa enggak yang secara pasti. Kalau reksadana saham atau saham sudah pasti enggak ini. Yang gampang diukur tuh ditaruh di tabungan, ditaruh di deposito, ditaruh di pasar uang misalkan, kan bisa lebih terukur ya returnnya. Itu return dari tabungan, deposito dan pasar uang itu kira-kira bisa cover enggak utang Anda bunganya? Mostly tidak bisa cover. Sehingga Anda meskipun punya tabungan dan Anda punya uang yang ada bunganya, itu akan menggerogoti tabungan Anda.
Ya, secara otomatis begitu ya.
Iya, karena bunga yang dibayarkan lebih banyak daripada bunga yang Anda terima. Ini yang harus yang lebih logis. Itu sih mungkin catatan dari saya, Pak Eko.
Tambahan aja. Boleh. Yang tadi Pak siapa yang dana darurat dengan pinjaman?
Ini
walaupun punya tabungan gitu ya, Pak Oto ya. Yang menjadi masalah itu kalau pas lagi darurat ada orang yang mau meminjamkan ke kita nih, kan, dan namanya juga darurat ya, kondisinya darurat, harus segera. Misalnya kalau kayak kemarin tiba-tiba anak kita sakit, kemudian mobil harus masuk bengkel segala macam, kita tidak punya waktu untuk pinjam. Nah jadi memang kembali lagi, apalagi kalau punya tabungan ya, ya kalau punya tabungan, nah nanti kita akan bahas dana darurat itu taruh di mana. Ya, mestinya ada rekening khusus yang ada ATM-nya lah ya. Mudah-mudahan ATM-nya tidak ikut down pas lagi darurat gitu ya. Ya, tapi paling tidak kita dana darurat itu harus liquid. Ya, jadi kira-kira itu. Mas Dery, boleh nggak kita coba lihat dari beberapa banyak
WhatsApp yang masuk?
Itu kita coba lihat apakah utang atau tabungan. Ya, jadi kita lihat cepat aja
parsialnya.
Dengan siapa yang mengirimnya.
Oke, di Makassar saya lebih memilih ambil dari tabungan kalau ada yang mendesak darurat daripada meminjam.
Oke,
kemudian ini kalau tidak ada dana darurat, untuk memenuhi kebutuhan dana darurat adalah menggadaikan simpanan. Ini dari lili.muamanah@gmail.com. Kemudian dari Roy Palembang. Anak satu, jika terjadi kondisi darurat, saya sudah mempersiapkan 6 bulan pengeluaran, di mana setengahnya saya masukkan ke rekening bank dan setengahnya lagi saya masukkan ke reksadana pasar uang. Terima kasih udah izin sharing. Kemudian satu lagi ya Pak ya. Ini kalau saya menggunakan dana darurat dari tabungan, dan mohon masukan bagaimana cara membagi dana darurat, karena saya ada bayar asuransi pendidikan anak 2 dan saya ada bayar KPR. Mohon masukan mengenai ini Pak Eko dari Pak Lubis di Medan. Kita stop di situ dulu, silakan.
Ya, rata-rata sudah dengerin kita lama kali ya. Jadi rata-rata benar ya, gitu ya, pakai tabungan. Dan sudah kayaknya sudah beberapa sudah menyiapkan dana darurat. Bahkan ada yang anak satu dan 6 kali itu bagus Pak, tinggal tambahin terus gitu kan. Bisa 9 kali misalkan, gak apa-apa. Tapi kalau memang nyaman dengan 6 kali, ya udah uangnya dialokasikan untuk investasi yang lain. Tapi jangan lupa, pengeluaran kita itu growing ya. Sekarang sih 10 juta pengeluaran. Tahun depan jangan-jangan 11 juta, jangan-jangan 12 juta. Nah, dan terusnya ngikutin loh. Jadi tambahin sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, itu ya. Terus yang masih pakai apa tadi, pinjaman, ya harus dipikir ulang deh. Mulai sekarang kalau emang enggak ada uangnya apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau emang sekarang tahun 2020 resolusinya tambahin deh satu, punya dana darurat minimum 3 kali gitu. Gitu. Itu titip lah ya, titip supaya Anda nyiapin itu kalau ada kondisi-kondisi yang darurat, benar-benar yang Anda udah terkena musibah ya kan, belum tentu ada bantuan cepat, bahkan Anda harus recovery cepat, bersih-bersihin rumah, bersihin perabot aja. Itu kan kalau kerjain sendiri capeknya luar biasa, karena manggil orang, ada biaya, instalasi listrik misalkan gitu kan. Mungkin lebih baik manggil ahlinya deh daripada Anda yang enggak terbiasa, bisa malah korbannya lebih bahaya. Saking gitu kan,
niatnya sakit, pengen hemat gitu ya.
Iya, pakai ahlinya lah, emang orang tukang listrik lah, apalah yang biasa handle itu, karena kan mungkin banyak saklar di bawah yang kena hujan, belum lagi yang kena misalkan longsor atau apa. Dan satu hal lagi, saya selalu nyiapin ada cash di rumah sedikit gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan ATM-nya down atau apa, at least ada uang cash yang ada di rumah. Nah, kemarin itu benar uang cash sudah habis juga gitu kan. Jadi baru begitu uang cash habis ngambil lagi di ATM gitu kan.
Itu boleh ya kalau kondisinya seperti itu ya. Enggak masalah berarti ya.
Enggak masalah.
Baik. Pak Eko, boleh diedukasi kita dong tentang manfaat dan darurat itu seperti apa sebetulnya? Karena banyak smart listeners yang mungkin ngerasa, "Oh, saya ngambil tabungan aja lah atau saya pinjam fintech aja." Sekarang kan udah mulai kebuka banyak link yang mungkin ujung-ujungnya itu ya akan jadi beban juga buat kita lah. Boleh tahu enggak manfaat dan darurat itu apa sebetulnya?
Jadi yang pertama, dana darurat itu akan menghindari kita dari utang yang tidak dibutuhkan.
Utang yang tidak dibutuhkan.
Iya, jadi kalau kita punya dana darurat, ada kondisi yang kita perlukan dalam waktu yang sangat mendadak, maka kita tidak perlu utang kan?
Iya.
Karena punya dana darurat.
Dananya ada ya.
Ya. Karena begini, kalau kita tidak punya dana darurat, kadang-kadang orang itu kan sudah banyak juga yang plus-plus penghasilan sama pengeluaran pas gitu.
Impas.
Plus-plus itu impas. Plus-plus.
Ya. Ya, ya. Lagi plus-plus tuh Pak.
Nah, jadi kalau penghasilan 5 juta, pengeluaran 5 juta. Enggak ada tabungan ini. Nah, tiba-tiba ada kondisi darurat. Maka mau tidak mau solusinya cuma utang.
Ya.
Nah, kalau solusinya cuma utang, padahal utang itu kan harus dibayar nih.
Betul.
Padahal pengeluaran sama penghasilannya seimbang. Nah, itu kan pusing tuh Mas dari. Nah, jadi makanya tidak boleh juga penghasilan sama pengeluaran sama. Harus selalu pengeluaran itu harus selalu lebih kecil dari penghasilan sehingga punya tabungan. Nah, tabungan pertama yang harus kita alokasikan itu harusnya adalah dana darurat. Jadi sebelum memenuhi yang lain-lain ya, paling tidak 1 bulan atau 2 bulan itu kita punya dulu nih. Jadi harus ada selalu tabungan yang disisihkan. Dan tujuan utama dari kita punya tabungan itu adalah memiliki dana darurat. Jadi nomor satu adalah kita terbebas dari utang. Ya. Yang kedua, dana darurat itu menjadi ban serepnya investasi. Artinya apa? Artinya kalau kita naik mobil jarak jauh, kita kan tetap harus punya ban serep ya. Mungkin gak akan dipakai gitu. Tapi kalau ada sesuatu, kita bisa menggunakan ban serep itu kalau bannya misalnya pecah di jalan, dan kita masih tetap bisa sampai tujuan. Mm-hmm. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak memiliki dana darurat, kita sudah berinvestasi untuk sekolah anak. Mm-hmm. Ya, kan udah direncanakan nih.
Betul.
Sekian disisihkan dari penghasilan untuk mencapai 3 tahun misalnya berapa? 20 juta, 25 juta untuk sekolah anak. Mm-hmm. Terus tiba-tiba ada kejadian darurat, mm-hmm, yang kita tidak punya nih. Mm-hmm. Dana daruratnya. Maka ini kan ada uang nih, udah dipakai dulu deh gitu. Mm-hmm. Jadi itu akan mengacaukan tujuan investasi kita yang sudah disiapkan. Ya, makanya tadi saya bilang dana darurat itu harus ada dulu, baru kemudian kita menyiapkan kebutuhan masa depan dengan tabungan atau investasi tadi gitu.
Okay.
Nah, paling tidak dua hal itu. Mungkin Pak Teguh mau nambahin, ada lagi nggak yang kita yang ketiga sih kalau menurut saya kita akan lebih tenang.
Oh, secara finansial ya.
Secara batin juga lah ya, karena punya tabungan lah gitu.
Ya,
karena kalau kita menggunakan solusi utang, itu biasanya kita juga akan pusing untuk membayarnya.
Betul, gitu. Betul.
Tapi kalau kita punya tabungan, maka lebih tenang lah. Mau ada apa-apa, punya dana darurat, selesaikan urusan kan. Tinggal nanti urusannya nabung lagi untuk memenuhi dana darurat yang sudah terpakai gitu. Tapi kalau solusinya utang, maka kita kena dua problem nih. Problem menyelesaikan masalah, kemudian problem untuk bayar utang lagi gitu. Kira-kira itu.
Oke. Agar ini tidak hanya menjadi sebagai sebuah omongan yang mungkin sifatnya teoritis, tapi kan saya yakin ada pasti pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan ya kalau persiapkan dana darurat. Apa yang pertama mungkin Pak Eko?
Ada empat hal nih. Kita mau bahas semuanya.
Satu dulu deh.
Satu dulu. Yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda mempersiapkan dana darurat adalah pahami kondisi keuangan Anda. Pengeluaran Anda itu berapa? Misalkan tadi Mas Dery mengatakan aku punya, ada orang punya fixed income, kemudian punya side job, punya income tambahan. Bagaimana mengelolanya? Gampang. Gunakan standar pengeluarannya dari income yang utama, yang rutin. Tapi bagi orang-orang yang freelancer, yang dia tidak punya pendapatan yang fix, bagaimana cara ngukur dana daruratnya? Cara ngukur dana daruratnya adalah bikin budget pengeluaran setiap bulan yang pasti. Pengeluaran pendapatan Anda boleh tidak pasti, tapi bikin pengeluarannya pasti. Misalkan bikin budget, oke, pengeluaran saya sebulan itu 10 juta terdiri dari ini, untuk sekolah anak, untuk makan sehari-hari, untuk ke kantor, untuk gadget, untuk segala macam pulsa maksudnya gitu. Nah, itu budgetin berapa termasuk cicilan, 10 juta. Oke, 10 juta. Jadi income-nya mau 50 juta, mau 40 juta, pengeluarannya tetap 10 juta. Gitu. Ketika pengeluarannya kurang, ketika pendapatannya kurang dari 10 juta, ya ambil dari yang tadi lebih itu untuk meng-cover tetap 10 juta itu. Sehingga Anda punya dana darurat. Untuk yang freelance, standarnya jangan 3. Minimum banget 6. Syukur-syukur bisa 12 kali pengeluaran Anda. Karena pola pendapatan Anda yang tidak tetap membuat apa namanya terpaparnya risiko sangat tinggi gitu. Karena tiba-tiba pendapatan Anda tiba-tiba nggak ada job nih bulan itu, maka pendapatan bulan itu zero. Gitu kan, apalagi kalau orang-orang yang punya profesi yang musiman misalkan gitu kan. Kalau musimnya rame ya rame, kalau nggak ada ya nggak ada sama sekali. Maka ketika Anda zero itu Anda harus punya cadangan untuk cash flow, untuk pengeluaran Anda bulanan. Ya, nah, bulan. Sehingga hal pertama yang Anda lakukan ketika menyiapkan dana darurat adalah pahami kondisi keuangan Anda, terutama berapa pengeluaran Anda.
Oke, baik. Kita break dulu sambil nanti kita bahas lebih detail beberapa WhatsApp yang masuk, karena nanti kan kita umumkan juga siapa yang berhak mendapatkan dua buah buku untuk dua orang pemenang berwisata ke dunia reksadana karya Pak Eko Pratomo. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh, dan tentunya ada saya Daryl Adam yang terlihat seperti single ya. Tadi berapa? Tiga kali ya kalau terlihat seperti single ya. Ada empat hal penting yang dipersiapkan untuk dana darurat. Yang pertama tadi adalah pahami kondisi keuangan. Kemudian tadi sempat disinggung ya dari sesi pertama kedua, tentukan jumlah dana darurat yang harus disiapkan. Dan ini yang menarik nih, harus buat rekening khusus dana darurat. Maksudnya apa nih Pak Eko?
Ya, jadi sebaiknya kita punya dua rekening di dalam keluarga nih Mas Daryl ya. Jadi satu itu rekening operasional. Jadi gaji masuk, kemudian segala pengeluaran itu kita punya satu rekening sendiri. Nah, kemudian kita punya satu rekening nih dana darurat. Yang tadi kita sisihkan, kalau kita belum punya dana darurat maka bikin satu rekening dana darurat yang kemudian kita bisa nabung berapa nih? Bisa misalnya kita bisa nabung 2 juta sebulan. Mm-hmm. Ya, artinya ya udah yang 2 juta itu masuk dulu nih ke rekening dana darurat nih. Mm-hmm. Nah, itu rekening yang terpisah sehingga kita tidak tercampur dengan rekening yang operasional. Idealnya seperti itu. Mm-hmm. Ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan rekening itu, harusnya rekening ini punya ATM, tapi ATM-nya jangan dibawa kemana-mana. Mm-hmm. Ya, ATM-nya ditaruh di rumah aja.
Okay,
ya, okay. Kalau ada dana kalau ada kebutuhan darurat, kita bisa pakai ATM dari rekening yang khusus buat dana darurat. Mm-hmm. Gitu. Sehingga kita punya minimum saldo di rekening dana darurat itu berapa kali? 3 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, itu kita kalau misalnya kita punya lebih dari 3 kali, misalnya 12 kali, mm-hmm. ya tadi ada yang bagus tuh Pak siapa? Pak Rudi atau Pak Roy tadi ya. Nah, jadi kalau kita punya 12 kali, maka yang 3 kali itu di rekening tabungan saja gitu. Nah, sisanya yang 9 kali bisa kita investasikan. Tapi untuk khusus tujuan darurat gitu. Ya, karena kan kita ingin setiap investasi ada tujuannya. Ya. Sehingga tidak ada investasi yang tidak ada tujuannya. Makanya di Halovina itu kita semua adalah melakukan menyisihkan sebagian dari penghasilan kita, semuanya ada tujuan. Nah, nanti yang mau memakai Halovina untuk nabung dana darurat itu bisa di situ, ya. Kita bisa menggunakan reksadana pasar uang misalnya, ya, untuk dana darurat yang lebih dari 3 bulan kita bisa menggunakan reksadana pasar uang. Sisanya di tabungan misalnya. Atau juga bisa aja 1 bulan itu dalam cash tabungan, yang 2 bulan itu untuk di reksadana pasar uang. Kira-kira seperti itu.
Oke. Okay. Oh iya, tentang Halovina sendiri bagaimana Pak Teguh untuk bisa mengatur khususnya di dana darurat ini?
Ya, kan salah satu step pertama ketika Anda akan menyiapkan dana darurat, Anda harus tahu pengeluaran Anda berapa. Nah, di Halovina itu ada fitur check up namanya. Di check up itu Anda diminta untuk mengisi ada 2 dokumen. Dokumen yang pertama adalah arus kas. Arus kas itulah cash flow yang mengisi pengeluaran Anda berapa. Dengan mengisi arus kas di aplikasi Halovina, maka Anda jadi tahu, oh, pengeluaran saya itu sekian. 10 juta kah, atau ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Nah, supaya tahu kan ada detailnya. Di Halovina kita bikin sesimpel mungkin supaya ngisinya cepat. Jadi Anda mau yang detail silahkan cari. Kalau yang di Halovina kita bikin yang singkat sehingga Anda bisa tahu cepat gitu ngisinya apa aja. Nah, itu Anda jadi tahu dengan aplikasi Halovina pakai fitur check up, Anda isi, kemudian Anda tahu pengeluaran saya sebulan sekian. Selain arus kas, ada juga isian untuk neraca. Neraca itu kondisi keuangan Anda hari ini. Punya tabungan berapa, punya deposito berapa, punya emas berapa, punya utang berapa, punya rumah harganya berapa, semuanya ditulis di situ. Nah, kalau 2 dokumen itu diisi, maka Anda langsung tahu, langsung di klik aja lanjut gitu. Anda tahu kondisi keuangan Anda seberapa sehat. Nanti ada centangnya kondisi ideal, tidak ideal. Yang ideal yang mana, yang enggak ideal yang mana? Seperti medical check up lah.
Ya, ya.
Gula darahnya ideal, tensinya tinggi atau rendah gitu-gitu ya. Nah, itu tuh ada ketahu, ada resultnya, ada hasilnya di aplikasi Halovina. Gitu. Nah, bahkan ketika Anda mau menyiapkan dana darurat ini, ada di pasar uang sebagiannya. Tadi kan Pak Eko sampaikan 2 kali atau 3 kali taruh di tabungan, selebihnya taruh di pasar uang. Ah, di Halovina juga bisa membuat plan untuk dana darurat dengan investasi di pasar uang. Ada yang langsung ke apa, smart menabung gitu. Ada juga pasar pasar produk. Okay. Fitur-fitur itu. Sehingga dalam fitur-fitur itu Anda bisa gunakan untuk investasi sekaligus. Mulai dari planningnya, mulai dari ngitung cash flow-nya berapa, neracanya berapa, kondisi keuangan sehat apa enggak, sampai ke investasinya Anda bisa lakukan di Halovina. Bahkan kalau udah investasi, mau review juga bisa lewat aplikasi yang sama.
Oke, okay. Berarti bisa download Halovina di Play Store dan juga?
Ya, iOS bisa.
Oke, okay, baiklah. Ini saya cepat saja sebelum kita bahas masalah tips yang Anda perlu perhatikan ketika mungkin Anda punya kriteria instrumen dana darurat seperti apa nanti. Saya coba baca WhatsApp yang sudah masuk cepat saja mungkin. Dari Ibu Ade di Medan, Pak, dana darurat bisa nggak dalam bentuk emas? Singkat saja mungkin.
Bisa. Kan emas termasuk yang liquid. Jadi gini, ya, syarat dana darurat itu harus liquid. Harus mudah dan cepat dicairkan. Karena bawa emas ke toko emas langsung bisa. Anda punya tabungan, datang ATM, duitnya keluar gitu kan. Itu. Satu lagi syaratnya liquid. Adalah liquid dapat dicairkan dengan mudah dan
aman.
Aman. Ya. Oh. Jangan taruh meskipun dengan mudah di saham, jangan gitu ya. Dari yang aman, aman supaya kalau ada apa-apa enggak tergerus.
Mungkin saya tambahkan tadi ya, yang di emas itu adalah yang kelebihan. Jadi kalau minimum satu tiga atau kali. Dua atau tiga itu tetap cash ya.
Di tabungan.
Oh iya. Nah iya, jadi iya. Yang kalau kita punya 12 kali, yang 9 kali itu bisa di emas.
Di emas. Gitu. Oke. Yang tiga itu harus tetap cash. Nah, gitu
jadi
ya.
Tetap ada dana liquid yang kita bisa gunakan dalam kondisi mendadak.
Baik baik. Ini dari Pak Dimas Agung di Bekasi. Alhamdulillah saya punya 4 kartu kredit dengan status pembayaran lancar.
Mantap.
Oke. Kemudian oh ini banyak nih. Soal alokasi income, selama ini saya punya pengkategorian. Yang pertama rohani, kedua pajak, ketiga kebutuhan sehari-hari, keempat dana darurat, kelima proteksi, keenam investasi, ketujuh sedekah dermawan, dan kedelapan have fun, senang-senang.
Bagus.
Kemudian ini Pak Yanuar, saya ingin bertanya bagaimanakah hubungan dana darurat dengan asuransi, seperti asuransi kesehatan, seperti asuransi dan asuransi properti, dan lain-lainnya. Aduh, ini waktunya gak cukup nih untuk
kita akan bahas asuransi minggu depan.
Ya, ya.
Oh, oke. Okay.
Ya, jadi sekarang kita bahas darurat dulu, nanti kaitannya sama asuransi kita bahas minggu depan.
Mm-mm. Ini komentar atau pertanyaan, bagaimana cara mengukur parameter evaluasi keuangan kita berhasil? Karena beberapa pos keuangan yang sudah dialokasikan namun sering bocor. Ini pertanyaan Pak Eko Mugarianto dari Palangkaraya.
Ya, Pak Eko, nanti kita akan bikin tentang review keuangan. Ya, nanti kita agendakan lah untuk bahas tentang review keuangan itu ya.
Bisa pakai Halovina, jadi coba bisa untuk mengetes ya apakah pengelolaan keuangan kita tuh sehat atau tidak saat ini.
Oke, baiklah. Kita sudah sampai di 3 menit terakhir. Saya harus bagi waktu ini dari apa yang kita bahas singkat pada kesempatan pagi hari ini. Harus ada satu oleh-oleh yang kita bawa ya, apalagi ini berhubungan dengan darurat. Saya mau mulai ke Pak Eko terlebih dahulu.
Ya, jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa hidup itu penuh ketidakpastian. Jadi pengelolaan keuangan salah satu tujuannya adalah mengelola risiko, Mas Dalila. Jadi ada risiko jangka panjang dan ada risiko jangka pendek. Jangka panjang itu risikonya adalah kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, misalnya anak sekolah termasuk pensiun ya. Itu kalau kita tidak bisa mempersiapkan jangka panjang untuk pensiun itu risiko juga gitu. Nah, dana darurat ini adalah cara pengelolaan untuk menghadapi risiko jangka pendek. Ya, ketika kita tiba-tiba mendapatkan suatu musibah, maka kita tidak harus solusinya dengan utang. Ya, kenapa ini penting? Karena utang itu biasanya akan menjadi pintu masuk segala macam persoalan keuangan. Dana darurat itu menghindari kita dari utang, membuat kita lebih tenang, dan lebih penting lagi adalah kita bisa mempersiapkan investasi masa depan lebih aman. Karena dana darurat itu seperti saya bilang itu ban serepnya investasi.
Oke, baik. Pak Teguh, singkat saja.
Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengalami musibah yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, tapi kita bisa kontrol dampak keuangannya dengan menyiapkan dana darurat.
Oke, untuk lebih memaksimalkan pengaturan dana darurat dan juga investasi yang lainnya, silakan Anda download Halovina di Play Store dan juga iOS. Dan nanti ada term and conditionnya seperti apa, Anda bisa coba berinteraksi langsung dengan tim Halovina. Nah, selamat untuk Anda yang masing-masing mendapatkan satu buah buku. Ini sudah kita sepakati ya Pak Eko ya. Kami berikan kepada Pak Roy di Palembang di 0821-8083-00-sekian-sekian. Dan juga kepada Pak Rudy di 0811-638-80-sekian-sekian. Anda masing-masing mendapatkan satu buah buku berwisata ke dunia reksadana karya Pak Eko Pratomo. Untuk pengambilan hadiah atau pengiriman bisa konfirmasi ke 0216343417 hari kerja dan juga jam kerja. Well, ini terima kasih loh Pak Eko.
Makasih Mas Daryl.
Patungu, terima kasih banyak ya, dan terima kasih Smartisters. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam,
saya Muhammad Teguh,
saya Eko Pratomo.
Smart Financial Wisdom,
Smart Way to Happiness.